të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 5 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdojnë debatet ndërmjet pozitës dhe opozitës në Kosovë për arritjen e marrëveshjeve të para me Serbinë. Analistët thonë se marrëveshjet me Serbinë nuk janë bërë transparente aq sa duhet. Në qytetin Hama në Siri, forcat e sigurisë kanë arrestuar qindra vetë, thonë aktivistët. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 8 policë dhe ushtarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëse në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Arton Konushevci.
Një trup gjykuesi i përbërë me gjykatës të Uleksit dhe atyre kosovarë në gjykatën e Qarkut në Prishtinë shpallën të hënën akt gjykimin për një rast të krimit të organizuar dhe trafikimit të drogës. Ky trup gjykues shpalli fajtor Gjem Thaçin për krim të organizuar dhe trafikim të drogës duke e dënuar atë me 15 vjet burg dhe një gjop prej 2000 euro, shtuhet në një komunikat të Uleksit. Gjykata shpalli fajtor dhe Abdyl Kukain po ashtu për krim të organizuar e dënoi me 8 vjet burgim. Komandantin e largimi forcave të shteteve të bashkuar dhe të NATO-s në Afganistan, David Petruas, thot se ndoshta do të ndryshoj fokusin e luftën në këtë vend. Si pas ti luftime do të ndryshojnë në muajt e ardhshëm nga baza e talibanve në jug në piesën lindore të këti vendi, që nuk është eruajtur mirë në kufi me Pakistanin. Generali Petruas, që së shpejti e merë postin e drejtorit të CIA-s, tha se në piesën lindore do të vendosen më tepër forca speciale të inteligjencës dhe ato ajrore. Këto komente ai bëri për disa agjensitë lajmeve pasi mori pjesë në ceremoninë e shënimit të 4 korrikut në Kandahar dhe një bazë ajrore në Bagram në veri të Kabulit. Aktivistët thonë se trupat siriane kanë arrestuar qindra persona në qytetin qendror Haman, që ishte vendi protestave të mëdha kundër presidentit Bashar al-Assad javën e kaluar. Mjekët thanë se 3 veta janë vrarë. Banorët thonë se sepaku 30 autobus me ushtar kanë hyrë në qytetin Hamas në mëngjesin e djeshëm. Pastaj sipas banorëve, trupat kanë kontrolluar shtëpi, kanë ndërmarrë arrestime dhe në disa raste kanë hapur zjarr. Kryetari organizatës për monitorimin e të drejtave të njerëzit i kanë thënë agjencisë Reuters se 250 vet janë arrestuar në qytetin Hama. Sepaku 8 policë dhe ushtar janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur gjatë disa sulmeve në mbrëmje në Irak. Zyrtarët e sigurisë thanë se militantët e kanë marrë në shënjestër policinë dhe ushtrinë në sepaku 9 sulme me 3 dhe 4 korrik në Bagdad, Kirkuk, Mosul dhe në qytetet të tjera. Në zhvillimet e tjera nga predha të shkrepura nga pjesa juglindore Bagdadit në hotelin Rashid në qendër të Bagdadit mbrëm vonë janë vrarë 3 punëtorë dhe janë plagosur 8 të tjerë. Zyrtar lokal thonë se nga një shpërthim i bombës në një rrugë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, sot herët në mëngjes janë plagosur disa ushtarë. Zyrtarët thonë se eksplodimi e kishte goditur konvojin ushtarak në marinën Shah, që është qyteti kryesor në rajonin Fisnor, Waziristan. Kjo hapësirë është e njohur për aktivitete militante. Shkrimtarja franceze Tristana Bano pritet që sot gjaditës të paraqes ankesë juridike kundër ish drejtorit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn në akuzën se ai kishte provuar të adhunoj atë kur ajo kishte shkuar për ta intervistuar atë në apartamentin e Paris para më tepër se 8 vitësh. Por një avokat i zotit Strauss-Kahn tha se do të paraqes një padi kundër shkrimtares 32 vjeçare Tristina Bano për akuzat të rrejshme. Të premten, Strauss-Kahn është liruar nga arresti shtëpiak në New York pasi prokurorët thanë se ata kishin dyshime në besueshmërinë ndaj punëtores së hotelit e cila e kishte akuzuar i shefin e FMN-s se ishte përpjekur ta dhunoj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Arritja e marrëveshjeve të para në dialogun Kosovë-Serbi mbetet temë qendrore e debateve dhe diskutimeve të subjekteve politike në Prishtinë. Përderisa opozita këmbëngul që qeveria t'i sjellë ato marrëveshje në kuvend dhe t'i shpalos në detaje për mbajtjet e tyre, partia më e madhe në qeveri PDK i vlerëson si pozitive këto marrëveshje me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Gjavit Haliti thot se opozita është e prirur të kritikoj, por si pasi, këto marveshje shënojnë përpjekjet e para të Kosovës dhe Serbisë që të normalizojnë marrëdhëniet aspak të mira për vitet e tëra.
Ne jemi tani dy kombe, dy popuj, dy vende fqinje që kemi luftu njëni me tjetërin dhe po bëjmë përpjekje që të i kalojmë vështirësi dhe problemet që kanë të dy popuj tonë, anej dhe këndej kufiri.
Në anën tjetër, partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk i cilëson fare marveshje, por konkluzione arritjet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi në Bruxelles. Deputetja LDK-s Vjosa Osmani thot se vet organizatori dhe ndërmjetësi i këtyre bisedimeve, Bashkimi Evropian, nuk po i quan këto marveshje, por konkluzione.
Në asnjë moment këto nuk mund quhen marveshje ndërshtetërore, ju e keni dëgjuar edhe përfaqësuesin e BE-s, i cili tha që këto konkluzione nuk e paraqyjojnë status në Kosovës, dhe është fatkeqe që përfaqësuesja e Kosovës të pajtohet me diçka e cila nuk e qet Kosovën në një pozicion të barabartë ndërshtetëror me Serbinë.
Mundon se bëhet fjalë për marrëveshje të panënshkruara dhe të pamiratuara nga Kuvendi i Kosovës, megjithatë ato janë një arritur për të dyja vendet, thot në anën tjetër deputeti i Partisë Demokratike Gjavit Haliti.
Arritja e marrëveshjes, edhe pse e panënshkruar për mua deri më tani dhe e pamiratuar sipas kushtetutës në kuvendin e Kosovës, është një e arritur, do të thoja, e të dyja delegacioneve, një e arritur e qëllimeve të Kosovës që dveprojmë drejtim të tensionimit marrëdhënieve dhe një arritur në interes të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë për lëvizje të lirë.
Krejtësisht të ndryshën nga deputeti PDK-s Haliti, mendon deputetja LDK-s Osmani. Ajo thot se procesi bisedimeve i ka definuar qartë përfitimet e Serbisë, por jo edhe të Kosovës, e cila në këtë rast sipas saj vetëm po ndihmon Serbinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Nëse flasim për procesin në tërësi, është shumë e qartë se Serbisë i është premtuar diçka shumë konkrete. I është premtuar statusi i kandidatit në BE, është premtuar një proces integrues shumë i shpejtë. Derisa Kosova as nuk kanë negociuar me BE, që ta marrim me kështu gjuhën diplomatike karrotën e saj nga këto bisedime. Domethënë në asnjë moment nuk është ulur që të kërkojë përfitimet e saj nga ky dialog.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për marrëveshjet e para ndërmjet Kosovës së Serbisë, analistët thonë se ato nuk janë bërë transparente aq sa është e nevojshme. Ylli Hoxha thekson se marrëveshjet duhet të trajtohen në seancë urgjente në kuvend, ndërsa Agron Bajrami nuk beson se marrëveshjet do të arrijnë të zbatohen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ylli Hoxha nga Instituti për Politikë të Jashtme thot se mungojnë informatat për përmbajtjen e marrëveshjeve të arritura dhe kryenegociatorja kosovare Edita Tahiri duhet t'i bëjë ato më transparente para institucioneve të Kosovës.
Mendoj se kemi të bëjmë me një prej çështjeve më serioze të muajve të fundit. Dhe si të tillë, mendoj se duhet trajtuar brenda institucioneve të Kosovës dhe brenda një debati shumë më të intensifikuar publik. Arritja e marrëveshjeve ndërkombëtare, arritja e marrëveshjeve sidomos me Serbinë, me cilën ende nuk kemi arritur paqen dhe me cilën kemi një raport të ndjeshëm, domosdo duhet të jetë trajtim i një seance urgjente të Kuvendit Kosovës, ku krye negociatorja do të informoj deputetët mbi përmbajtjen e së cilës marrëveshje dhe do të marrë riafirmimin e tyre mbi procesin e dialogut në të ardhmen.
Agron Bajrami, analisti çështjeve politike, vlerëson se jo vetëm opinioni, por as të dyja palët në dialog nuk e din saktë në detaje se çfarë përmbajnë marrëveshjet për të cilat janë dakorduar, për shkak se sipas tij palët ende nuk i kanë marrë dokumentin final.
Askush nuk e di saktë se si do të funksionojnë këto marrëveshje, ne dim vetëm vijat e trosha të cilat janë dhënë publikisht dhe nuk dim diçka në detaje, sepse ka shumë pyetje të cilat kërkojnë përgjigjen dhe për të cilat ende nuk kemi përgjigje të saktë se si do të funksionojë kjo. Kjo para se gjithasht për mua vlen për pikën e lëvizjes së lirë, mbetet e pasqartë se si do të funksionojë lëvizja e lirë dhe çfarë do të thotë reciprociteti që përmendet nga negociatorja kosovare Edita Tahiri, nëse do të lejohet që të përdoret i njëjti standard për qytetarët e Serbisë që vinë në Kosovë, sikur që thuhet se do të përdoret për qytetarët e Kosovës që duan të shkojnë në Serbi.
Se sa mund të jenë të zbatueshme këto marrëveshje kur kihet parasysh se ato janë të garantuara nga Bashkimi Evropian, por nuk janë të nënshkruara nga palët. Sipas analistëve, kjo varet nga ajo se çfarë fshihet pas detajeve të vetë marrëveshjeve. Hoxha thotë se vlerësimet e sakta mund të jepen vetëm pasi të publikohen këto detaje.
Pasi të jenë informuar institucionet dhe publiku mbi përmbajtjen, atëherë do të mund të japim vlerësimin tonë përfundimtar se a do të mund të arrijë dhe a do të ketë kapacitet për obstruksione të matutjeshme nga ana e Serbisë, modalitetin e marrëdhënieve që kemi pa në vitet e fundit.
Por Bajrami nuk beson se mund të arrijet zbatimi marrëveshjeve për shkak se sipas tij për Beogradin nuk është e rëndësishme që të arrijet një funksionalitet në çështjet praktike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si thot ai, për Serbinë është e rëndësishme që të krijojë përshtypjen se është partner konstruktiv në mënyrë që t'i hapin dyert e Bashkimit Evropian.
Dialogu siç po shohim tani nuk po prodhon ndonjë rezultat pozitiv në kuptimin politik për qeverinë dhe për vendin tonë, ndërkohë që për Serbinë ofron një afrim me Bashkimin Evropian i cili do të konkretizohet dikun ka fundi i vitit me arritjen e statusit kandidatit. Pas atij momenti unë besoj se dialogu do të futet në krizë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punimet për ndërtimin e termocentralit të Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë. Si pas tyre, për ndërtimin e këti projekti në garë gjenden në 4 konsorciume ndërkombëtare. Por eksperti Agrondida shprej dyshim në cilësinë e kompanive të para kualifikuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Lorik Haxhiu, menaxher i projektit, thotë se deri në fund të vitit të ardhshëm do të përfundojë tërë procesi, ndërsa punimet në teren për ndërtimin e termocentralit, sipas tij, do të nisin në fillim të vitit 2013. Pas kësaj, nevojiten 4 vite për ndërtimin e bloqeve të reja të termocentralit Kosova-Re, thot Haxhiu.
Tenderi për termocentralin Kosova-Re është në finalizim, dokumentacioni është në finalizim. Pritet që të merren disa vendime nga komiteti drejtues i projektit në mënyrë që ky tender të shpallet diku rreth muajit shtator të këtij viti. Pas kësaj, pritet që oferta të pranohen diku në muajin shkurt dhe fituesi për ndërtimin e termocentralit të shpallet diku rreth muajit mars 2012.
Ndryshe, 4 konsorciume ndërkombëtare nga 6 sa kishin aplikuar për këtë projekt i kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e termocentralit. Por ekspertë energjetike vlerësojnë se autoritetet kompetente duhet që të rishpallin tenderin për parakualifikim. Eksperti Agrondida dyshon në cilësinë e kompanive që tashmë janë në garë, pasi sipas tij asnjëra nga këto kompani nuk janë kompetente për të ndërtuar ndonjë termocentral.
As pak nuk jam i kënaqur me cilësinë e tyre, në aspektin e profesionalizmit, në aspektin e backgroundit për me ba një gjatë të tillë. Aty ka kompani të cilat kur nuk kanë ndërtuar një termocentral, edhe do të jetë rrezik i madh si ato do të fillojnë eventualisht dhe do ta lanë projektin në gjysmë. Këto projekte janë serioze edhe këto kompani të cilat janë asnjëra prej këtyre për mua nuk janë kompetente për me ndërtuar një termocentral të këtij.
Sidoqoftë, termocentrali Kosova e Re parashihet i ketë fillimisht 300 megawatt me mundësitë shtimit edhe të 300 megawatt të tjera. Zhvillimin e minierës së Sibovcit dhe rehabilitimin e termocentralit Kosova B, thot Haxhiu, për të shtuar se ndërtimi i këtij projekti do të ndikojë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike.
Në momentin kur fillohet me ndërtim në teren, ne flasim dikon për 4 vite, që është domosdoshme për ndërtimin e bloqeve të reja. Gjithashtu pas kësaj, domethënë do të mundsohet rehabilitimi i bloqeve të Kosovës B, pasi që këtë termocentralin nuk mund ta shkyçim para se të kemi energji të mjaftueshme që ta bëjmë këtë rehabilitim. Dhe faktikisht me rehabilitimin e Kosovës B dhe pas ndërtimit të dy bloqeve ne duhet të kemi energji pothuajse të mjaftueshme për të mbuluar nevojat tona.
Termocentrali Kosova-Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në vend, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Vazhdojnë debatet ndërmjet pozitës dhe opozitës në Kosovë për arritjen e marrëveshjeve të para me Serbinë. Analistët thonë se marrëveshjet me Serbinë nuk janë bërë aq transparente sa duhet. Në qytetin Hama në Siri, forcat e sigurisë kanë arrestuar qindra vetë, thonë aktivistët. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 8 policë dhe ushtarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.